Ziņu par to, ka Freimanis varētu atstāt laikraksta Diena galvenā redaktora amatu, pirmais publicēja portāls NRALV. Portāls, atsaucoties uz neoficiāliem avotiem, vēstīja. Uzsākot darbā attiecības, Freimanis esot lūdzis iespēju palielināt redakcijas radošo darbinieku sastāvu, kā arī pieņemt darbā vairākus vietniekus. Šāda iespēja šomēnes esot noraidīta, tāpēc Freimanis uzrakstījis atlūgumu. Pats Freimanis Latvijas radio šos faktus neapstiprināja, nenoliedza.
Kā tu bija tā formula, es jūs neatrodos. Paldies par jūsu ārkārtīgi lielo izrādīto interesu un cieņu, bet komentāri nebūs. Atvainojiet visu labu.
Tomēr neoficiāli Latvijas radio kļuva zināms, ka dienas redakcija par to, ka no nākamās nedēļas Freimaņa vietā varētu nākt kāds cits, jau ir pavēstīts. Noprotams, ka jaunā redaktora atrašana neesot vienkārša, jo pat uz laiku ieņemt šo amatu esot atteikušies gan Latvijas ziņu redaktore Zane Atlāce, gan komentētāja nodaļas vadītājs Andrejs Panteļējevs. Tomēr oficiāli laikraksta izdevēja šīs ziņas pagaidām nekomentē. Turpina SIA dienas mediju mārketinga un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inese Dābola.
Man patreiz nav tāds komentārs, Freimaņa kungam ir slimības lapa. Jūs prasat, ka tas notiek ikšējā komunikācijā vai kāds ir komentārs par tieši Freimaņa kungu?
Es prasu par to, kā ir.
Es varu pateikt to, kā ir, un ir tā, ka Freimaņa kungam šobrīd ir slimības lapa.
Un viņš nav iesniedzis atlūgumu.
Bet cilvēkam ir slimības, tāpēc nav informācijas par atlūgumu.
Vēlāk Dābola precizēja, ka Freimaņa atlūgums nav saņemts, bet slimības lapa viņam ir līdz aprīļa beigām. Ar akciju sabiedrības dienu valdes priekšsēdētāju Edgaru Kotu sazināties neizdevās. Arī koncerna padomes priekšsēdētājs Jānis Maršāns, kurš pārstāv oficiālo īpašnieci Rīgas tirdzniecības ostu, bija atturīgs. Turpina Maršāns.
Tādas sarunas tik konkrēts nav bijis. Zinu, ka ir problēmas, cilvēks slims un vēl viss kaut kas, bet tā, ka konkrēti izlēmta, tā gan vēl nebija. Nu, kaut gan tā ir, nu, labi, nu, tā ir vēl priekšsēdētāja kompetence.
Maršāns gan nenoliedza, ka gaidāmas izmaiņas dienas valdē.
Nu, plāni visādi, nē, pagaidām nekas nav noticis. Tas ir, patiesībā, jā, nu, tas ir vairāk akcionāru lēmums. Nu, visādi idejas, nē, pagaidām nekas nav noticis. Un, nu, tur ir dažādi piedāvājumi, ir, tur ir, nu, 2, 4, 1, nu, tas nav izlēmts. Tas, ka mēs domājam, kā optimizēt un kā vairāk efektīvāk to struktūru taisīt, tas tā ir, bet nē, noteikti nekas vēl nav slēdz.
Jau ziņots, ka laikraksts Diena pēdējo 4 gadu laikā piedzīvojis vairākas galveno redaktoru maiņas. Tā devētās oligarhu lietas ietveros tiek izmeklēta arī Aināra Šlesera, Andras Ķēles un Aivara Lemberga pastarpinātās īpašuma tiesības koncernā Diena. Ivo Leitāns, Latvijas radio.